speciālistu apmācības personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārējai uz dzīvi sabiedrībā. 07.12.2020.14.00.45 personas ar GRT tiesības un pienākumi ikdienas dzīvē Liene Orniņa 14.45.15.30 starp profesionālā sadarbība pienākumu. Darbu un atbildības sadalījums Liene Orniņa 15.30.17.00 interešu pārstāvniecība dažādās iestādēs finanšu plānošana un izlietošana ēdiena gatavošana uzkopšana iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs, brīvā laika organizēšana Liene Orniņa.